Virðulegi forseti. Í dag eins og oft áður þá kemur forgangsröðun ríkisstjórnarflokkanna ágætlega fram. Hér koma allir þeir sem hafa talað af hálfu ríkisstjórnarflokkanna og ræða hér stjórnlagaráð eða nýjar rannsóknarnefndir. Það sem fólki í landinu býður meira eftir er að ræða hér atvinnumál. Við höfum getað rætt til dæmis af hverju ósköpunum ekki næst inn að ná í tekjur af olíugjaldi og bensíngjaldi vegna ofsköttunar, það vita allir. Rættum hér í gær um ferðaþjónustun og fyrirhugaðar ofsköttun ríkisstjórnarinnar þar og alvarlegar afleiðingar. Ég vil taka undir það sem háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson rætti hér um þær áherslur sem við framsóknarmenn viljum leggja á. Og það er margt sem þarf að skoða hérna í þinginu. Ég vil koma inn á eitt mál, þar sem við vorum á fundi hérna í atvinnuveganefnd í morgun og vorum að ræða þriðju tilskipun Evrópusambandsins í raforkumálum og álit okkar til utanríkismálanefndar. Þá hefur sú staðreynd verið uppi í þessum málum að frá því að við tókum fyrstu tilskipununa inn að þá höfum við alltaf sótt undan þá frá því raun og veru að taka inn svona megin þætti í raforkumarkaði Evrópu, en einhvað síðar höfum við innleittan jafnvel kaþólskari heldur en páfinn. Til að mynda varðandi aðskilnaðin þá þurftu aðeins fyrirtæki sem hafa 100.000 notendur eða fleiri að skilja að sín fyrirtæki, en á árinu 2008 þá ákvaðum við að það þyrfti einungis 10.000 notendur og þar með fóru þó nokkur fyrirtæki þessa leið, en Orkuveita Reykjavíkur ein sem er með þó 100.000 notendur er ekki enn búin að þessu en stendur endar til á þessu ári. Spurningin er alltaf svo, er þetta rétta leiðin? Eigum við að sækja um undanþáur? Hvaða afleiðingar hefur þetta? Rarik reynir að veikumætti að verði jafna á öllu landinu. Og af því að í morgun vorum að ræða með garðyrkjunni hvaða möguleika þeir hafa til þess að fá lærra verð, þá sýnist mér að afleiðingin af þeirri stefni sem við erum með verði sú að það verði risa garðyrkjustöðar við orkuverin og þar verði hérna framleiðslan en fjölskyldubúin leggist af, eða að menn fara að stofna ný dreififyrirtæki á landinu þar sem það er hagkvæmt og það verði sífellt dýrara að dreifa rafmagni um hinna dreifðu byggðir. Spurningin er ef einhver staldra núna við áður við tökum upp þriðju tilskipununa og elta fyrir okkur kostum og göllum, hvora leiðinni við eigum að fara. Þetta er eitt af verkefnum sem þingið þarf að taka á næstu mánuðum.
Þá tekur til máls háttvirtur 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Jónína Rós Guðmundsdóttir.